As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
Tak teda od Donalda Trumpa dobré ráno, od nás teda dobrý večer skôr.
Mega je späť.
Jej, 2020.
Ide do tuhého. Tento rok máme voľby a my pre vás začíname takto v polke januára opäť vysielať a tešíme sa na vašu priazeň a na vaše komentáre a akékoľvek zapájanie sa do tohto projektu.
Bude toho tak strašne veľa tento rok, že museli sme začať hneď z hurta a uvidíme teda, ako často ešte budeme vysielať, podľa toho asi, ako často si budeme zalamovať hlavu nad tým, čo sa všetko deje.
Teraz sme si dali pauzu od učenia na skúšky a ideme vám teraz hodinku rozprávať o tom, čo
o
sme...
O príjemnejších témach.
Čo sme vlastne zameškali od toho posledného vysielania 18. decembra, kedy bol Donald obžalovaný ako tretí prezident v histórii Spojených štátov.
Ale není zároveň on prvý, ktorý bol obžalovaný, ale zároveň vedie kampaň na znovu zvolenie?
Áno.
Takže v niečom bol prvý.
Určite sa cíti špeciálne.
No to teda.
Dneska máme pre vás prichystané dve debatky, ktoré sme ešte nerozoberali, keďže sme mali vianočnú pauzu. Povieme si, ako Donald skoro začal vojnu s Iránom. Povieme si najnovšie aktuality, prieskumy. Keďže o necelý mesiac začne primárkové šialenstvo v Iowe. Povieme si niečo o sčítaní ľudu v Amerike, ktoré sa bude konať tento rok a výrazne ovplyvní voľby až do roku 2030. A na záver si znova zrekapitulujeme, čo nás čaká tento mega rok 2020.
Presne tak, rovnako ako v poslednej epizóde si znova spomenieme dôležité dátumy a čo všetko bude obnášať tento rok. Tento dôležitý a zložitý rok.
Tak to, aby sme začali, čo povieš.
Presne tak. Takže prvé aktuality máme, že sa nám zužuje znova to pole demokratov.
Neverím.
Uvidíme, či už sa tak teraz zostane, alebo znova niekto príbudne, už snad nie. Každopádne hneď na začiatku roku, hneď 2. januára, opustil vlastne svoju kandidatúru na prezidenta Julian Castro, ktorý bol jediný latino kandidát v rámci demokratickej strany. Zastával veľa progresívnych postojov a prezentoval sa ako neospravedlňujúci sa liberál. A vo svojom rozlúčkovom videu vlastne sa rozlúčil so svojimi voličmi tak, že zhodnotil, že tentokrát to nebola ich možnosť, nebol to ich čas na to, aby sa viac presadili. Aj kvôli tomu, že médiá ho často ako keby opovrhovali, že nikdy nebol nejak viac spomínaný. Na druhej strane v svojom rozlúčkovom videu spomenul mená vlastne latinských a afroameričanov, ktorí boli zabití políciou, alebo keď boli v držbe polícii za posledných pár rokov, čo často on robieval aj práve na nejakých tých svojich sešlostiach a vo svojich vyjadreniach aj priamo v debatách.
Takže ale on už dlho nebol v nejakej debate.
Áno, áno, on naposledy, myslím si, že ešte v lete, alebo tak nejak na začiatku. Takže on už ako naozaj dlho nebol, aj kvôli teda tomu očividne opustil od tej kandidatúry a zároveň pár dní na to sa vyjadril, že podporuje kandidatúru Elizabeth Warren, ktorá podľa neho môže nastoliť takú ako Ameriku, ako si ona predstavuje. Takže tak.
No Juliana sme tu moc nerozoberali, ale ani si veľmi nepamätám, že...
On začal veľmi tak výrazne, keď oznámil tú kandidatúru, tak všetci boli z neho nadšení. Ale veľmi rýchlo to upadlo a práve aj tým, že ani tie médiá mu nedávali taký priestor a nevedel sa nejakým spôsobom viac presadiť, tak nakoniec sa skončilo takto, že v tých posledných debatách ani nebol tým pádom, ani my sme ho nespomínali, aby sme vás nemietli ešte ďalšími kandidátmi.
Čiže nebudeme plakať ako pri Kamale.
Ano.
Ale odišiel aj ďalší kandidát, pri ktorom by sme teoreticky
zaplakali.
Mohli zaplakať. Cory Booker oznámil včera, že odchádza. Tento senátor z New Jersey, vášnivý zástanca ženských práv a legalizácie marihuany, okrem iných dôležitých policies, a majster prekvapených výrazov.
Vášnivý nezastanca španielských výrokov Beta Oborka.
My vám už dávno sľubovali ten link, ale sľubujem, že
dáme.
Že teraz to už príde a môžete si pozrieť jeho prekvapený výraz, keď
možno
Beto
2020 hovoril. Založíme novú nejakú galériu, kde dáme najlepšie momentky všetkých kandidátov.
Cory Booker odstupuje kvôli neúspechu sa kvalifikovať na posledné dve debaty, aj tú decembrovú, aj tú vlastne včerajšiu. A nám bude chýbať, bol to posledný zástupca černovskej komunity v Spojených štátoch a vraj tretí najliberálnejší senátor v úrade momentálne. To sme boli svedkami počas tých debat. On sa tam pravidelne vyjadroval k veciam, ako sú práva minorít, alebo teda ženské práva. A bolo to také osviežujúce tam mať mladého človeka a zástupcu akože minoritnej komunity. Teraz to už je...
Teraz sa nám tá diverzita veľmi zásadne zužuje. Už v tej decembrovej debate bol jediný zastanca minority Andrew Yang a v tejto poslednej už nebol nikto. Takže naozaj z toho, ako demokrati začali s tým najviac diverzným alebo rôznorodým spektrom kandidátov, tak sa to zúžilo na...
Na šiestich belochov.
Takže naozaj, no, skončili sme asi tak...
A čo tí šiesti belosi, ak sa im vedie?
No, nejaké extrémne zmeny nemôžeme teda začiatkom roku pozorovať oproti teda tomu decembru. Viceprezident Biden stále vedie s 27%, za ním je Bernie Sanders, ktorý už predbehol Elizabeth Warren práve v tom decembri. Má 19%, tretia Elizabeth Warren so 16% a štvrtý je Pete Buttigieg s 9%, čiže toto sú takí najväčší kandidáti v súčasnosti, o ktorých sa najviac diskutuje. Zároveň za Pittom sa objavuje Michael Bloomberg, ktorý má 5% a ktorého sme už spomínali práve na konci roku, keď on veľmi ako tak razantne vstúpil do toho boja a rovno mu tam nabehlo tých 4-5%, odvtedy si to drží. On je v značnej nevýhode kvôli tomu, že sa nemôže zúčastňovať tých debát, čo je práve kvôli tomu, že odmieta tie dary, finančnú podporu a finančné dary, lebo povedal, že si celú tú svoju kampaň bude platiť sám. Tým pádom nemá možnosť sa kvalifikovať na tie debaty. Takže týmto spôsobom, ako keby ľudia nemajú možno až takú predstavu, o čom je tá jeho kampaň, pokiaľ vyslovene si ho nevyhľadajú. Čož on sa teda na seba snaží upútať pozornosť, čo si ešte povieme, keď budeme rozoberať poslednú debatu.
Svojským spôsobom.
Presne tak. No a za ním je potom Amy Klobuchar so 4%, Andrew Yang s 3% a potom ostatní ako Tulsi Gabbard, Tom Steyer majú 1% menej. A ešte vlastne máme tam aj pár ďalších ľudí, ktorí kandidujú, ale to asi už nebudem. A ešte aj Marianne Williams som odišla teraz.
Áno.
To sme vám až tak nepredstavili, lebo to ako sa nerátalo, že ona niekam ďaleko sa dostane, ale myslím, že sme ju spomínali párkrát, taká veľmi lifestyle guru pani.
Je taká ezoterická víla.
Ona bola v tých prvých debatách, ako musím povedať, že pár momentov mala dobrých, ale potom väčšinu času pôsobila, že naozaj z vesmíru k nám došla. Takže aj ona teda odišla.
Hodíme vám nejaký link.
Určite.
Marianne stala za to, no.
Takže súčasne je situácia taká, že sa to veľmi nemení, ako som spomínala. Ono je to dané aj tým, že v súčasnosti celá tá politická energia ide práve do toho impeachmentu, alebo teda do tej možnej vojny s Iránom a naozaj, že tie priority sa trochu posunuli od toho demokratického zápasu. Každopádne môžeme očakávať, že sa to tam znova vráti s tým, že Iowa je teda 3 týždne približne od nás. No a práve v tých early states nastali trochu zmeny. V Iowa, ktorá je teda prvá, ako sme si spomínali, vedie momentálne Bernie Sanders. Tam sa to zmenilo, lebo predtým viedol Pete, trochu sa to tam vymieňalo, každopádne teraz vedie Bernie. V Južnej Karolíne nevadie si drží svoje miesto Biden a potom v New Hampshire vedie Pete.
Mm-hmm.
Takže Elizabeth znova všetci odsakovali preč. A tak to, je to tam podelené v súčasnosti, ale naozaj, že aj v tej Iowa, aj v tom New Hampshire naozaj tie rozdiely sú minimálne, takže tam ako sa nedá ešte povedať, ako to dopadne, lebo sa to neustále mení.
Uvidíme, čo bude po tej včerajšej debate, keďže tam mali pár, malo pár kandidátov hviezdne chvíľky.
Presne tak, no. Tak uvidíme, že ako to celé ešte dopadne, ale naozaj, že teraz trochu sa sústredia aj tie médiá, aj tí politici trochu na tú inú stranu a napríklad práve na ten Irán. Čo sa to tam vlastne stalo?
Ja nejdem to príliš dlhavo rozoberať, lebo by sme sa zaplietli opäť raz ako vtedy so Syriou, ale povieme si, ak budete chcieť, tak môžeme si o tom povedať kľudne na budúcu epizódu. Vyzerá, že sa to bude ešte ďalej riešiť. No, ale ja vám v krátkosti poviem, ako Donald skoro začal vojnu. 3. januára americké jednotky zabili generála Sulejmányho v Iraku. Generál Sulejmány je na čele tzv. Iránskych revolučných strážcov. Neviem, či to dobre prekladám. Ale dôležité je vedieť, že je pravdepodobne druhým najvplyvnejším mužom Iránu. Hneď po iránskom najvyššom vodcovi Khamenejmu. Že to dobre vyslovujem. Týmto útokom si Američania a Donald pohneval nielen tohto iránskeho najvyššieho vodcu, ale aj svojich partnerov na to vlastne celý svet sa 3. januára obrátil na Donalda, že čo to zase porobil. Irán okamžite sľuboval Američanom pomstu za túto smrť a Američania sa zlakli a začali sťahovať jednotky z Iraku. 7. januára Iránci odpalili protiútok na americké jednotky v Iraku a v Iráne. Ten vraj bol ohlásený pár hodín dopredu, čiže Američania vyšli z toho bez obetí. Donald ešte v noci tweetoval o tom, ako je všetko v poriadku a nemáme žiadne škody a so far so good. A samozrejme opäť povedal, že máme najsilnejšiu a najlepšiu armádu na celom svete. A potom robil vlastne aj tú tlačovú konferenciu, ktorú sme si púšťali na začiatku, kedy uisťoval americký ľud, že naozaj je všetko v poriadku a nebude vojna. Demokrati rozoberali včera počas debaty tento útok a zhodli sa v tom, že Trump vlastne zahodil celú dohodu s Iránom ohľadom jadrových zbraní a momentálne vedie zem k vojne s Iránom. Je to naozaj nebezpečná situácia. Naozaj teraz prebiehajú alebo vydávajú rôzne akože mediálne stanoviska aj Irán, aj Donald, kde sa provokujú a nevyzerá to dobre vôbec. Môže to ešte dosť zásadne ovplyvniť voľby tento rok, ten vývoj, takže navrhujem, že by sme si o tom mohli povedať viacej v budúcej epizóde. Teraz na to veľmi nemáme priestor, ale budeme to pre vás sledovať a uvidíme.
Určite sa to bude ešte ďalej rozvíjať a no, uvidíme. Nikto nevie asi predpokladať, čo bude o 2 týždne, takže
s Donaldom určite nie. No a ešte v krátkosti, čo sa dialo od toho decembra, keď sme poslednýkrát vysielali, tak bola debata hneď na druhý deň. A zišlo sa tam 7 kandidátov. Boli tam naši 6 Pelosi, ale aj Andrew Yang. A debata to bola o mnoho útočnejšia, ako sme boli do vtedy svedkami, keďže ich je tam menej a mali priestor sa nejakým spôsobom vymedziť voči sebe. Bolo to, vtedy Pete ešte výrazne viedol v tých early states, takže všetci útočili na Pita, Andrew Yang bol posledný zástupca minorít na pódiu. Obama dosť výrazne ovplyvnil túto debatu, keďže týždeň predtým povedal, že všetky problémy sveta sú spôsobené starými chlapmi, ktorí nechcú odstúpiť od svojich funkcií.
A keďže všetci tí starí chlapi zostali na tom pódiu aj tak, tak na to museli reagovať.
A presne keď tá moderátorka položila tú otázku, tak ju adresovala na Senator Sanders. Takže rozvíril vody a zároveň povedal, že si myslí, že ženy sú lepšie líderky a rád by videl ženu v Bielom dome. Čo sa rozoberalo aj na včerajšej debate, o čom si ešte povieme.
Presne tak.
Čo sa týka tém, tak riešila sa opäť klimatická kríza, impeachment, ktorý prebehol v tú noc, zahraničná politika a vplyv peňazí na politiku bola dosť výrazná téma. Elizabeth Warren napríklad vytiahla na Pita, že organizoval fundraising vo vínnych pivniciach s 900 dolárovými fľašami vína a ako si vlastne on predstavuje, keď chce robiť politiku takýmto štýlom, že bude svojich darcov vodiť do takýchto pre normálnych ľudí nie príliš dostupných miest a tak bude rozhodovať. Ale Pete sa obhájil, že je jediný na pódiu, kto nie je milionárom alebo miliardárom.
Dokonca teraz mu už aj skončila jeho starost, jeho funkcia starostu.
Čiže už je aj nezamestnaný.
Presne.
Úplne, že lákavý človek pre demokratických voličov. Nemá peniaze, nemá robotu.
Výborné.
No a ešte také pikošky, čo sme si ešte aj na Instagrame vlastne hovorili, že bývalá hovorkyňa Bieleho domu, Sarah Huckabee Sanders, vysmiala Joe Bidena za to, že kokta. Ale Joe jej na to odpovedal na formu Twitteru takým dosť ako výrazným spôsobom ju zrušil a ona sa neskôr ospravedlnila. No a náš obľúbený moment určite bol, kedy Joe poprosil Bernieho, nech už konečne dá dolu tie ruky, lebo mu
vrazí.
Takže takéto boli vtipné momenty. Najdôležitejšie je si zapamätať, že tá debata bola vlastne už oveľa ako útočnejšia a dominovala téma peňazí v politike a darcov. A v skutočnosti je pre demokratických voličov a teda kandidátov najväčší problém asi, že odkiaľ majú peniaze, lebo to...
Hej, no v súčasnosti to vyzerá tak, že čím viac peňazí ten človek má, tým horšie asi pre neho z pohľadu demokratických voličov. Každopádne ten Biden figuruje aj vo viacerých médiách ako jeden z víťazov debaty, čo je teda podľa mňa asi prvýkrát, lebo doteraz bol vždycky zaradený práve do tých losers. No ale naozaj, že aj New York Times, aj Washington Post, Vox, CNN ho zaraďujú práve do víťazov, že konečne sa nejakým spôsobom viac presadil, že viac dával zmysel, čož, ako sme si spomínali, nevždy bol jeho prípad v posledných debatách, ale naozaj, že sa vedel presadiť, že sa ako vhodne vyjadroval a že mal dobre tie body, ktoré si chcel obhájiť. Ďalšou z víťazkou napríklad podľa New York Times, ale aj podľa Washington Post je Amy Klobuchar, ktorá oproti tej predchádzajúcej debate ešte bola naozaj v takej, oni to opisujú, že bola v takej svojej zóne, že bola viac komfortnejšia, že sa netriasla, čož bol veľký problém predtým, že si toho ľudia všimli a naozaj, že má tie svoje policy, za ktorými si stojí a vie si ich obhájiť veľmi pevne, takže ju hodnotili ako ďalšiu víťazku. Naopak medzi porazenými stále figuruje, či už v tej decembrovej debate, alebo teraz v tejto poslednej Tom Steyer, ktorý tam proste je.
A nechápeme prečo.
No, a nejakým spôsobom nevie zaujať ľudí. On aj si prebere tie svoje politiky, ale taká jeho nevýrazná osobnosť, ako už sme spomínali práve v našom poslednom vysielaní, mu nevie zaručiť nejaký väčší hype okolo jeho postavy. Každopádne Pete bol zaradený buď tak, alebo tak, ale zhodujú sa práve médiá, že nebol tak jednoznačný ako v tých posledných debatách, tých teda debatách predtým. Takže tam bol trochu pokles pri ňom a naozaj, že ako víťazi vychádzajú z viacerých prieskumov práve Klobuchar a Biden v tejto debate.
Tak, to bola decembrová ešte len, tak v skratke. A dáme si pauzu a potom si preberieme tú januárovú, včerajšiu.
Tak sme späť.
Počujeme sa. Hey. Tak, poďme na tú včerajšiu debatu. Konala sa v Iowa, kde bude prvý caucus už o 3 týždne, a to presne 3. februára. Menej ako 3 týždne.
Dokonca.
Neverím, že sa to zdalo byť tak ďaleko a proste o 3 týždne už máme voľby. No, ale bola to debata CNN a miestnych novín. Bolo tam 6 kandidátov z celkových 12 kandidátov, ktorí ešte stále kandidujú. Bol tam Joe, Elizabeth, Bernie, Pete, Amy a Tom Steyer. Nikto nechápe prečo. Povieme si nejaké highlighty. Politico nazval túto debatu menšia a belšia debata. A kandidáti svojim výkonom v januárovej debate upresnili ich profily. Už nebol priestor na prázdne frázy a začali sa výraznejšie vymedzovať voči sebe. Ešte výraznejšie ako v tej demokratickej debate. Dominovala zahraničná politika, keďže je tu hrozba vojny s Iránom. Do prvej takej výraznejšej konfrontácie sa dostal Joe Biden s Bernim. Joe Biden je dlhodobo za intervencie v cudzích štátoch a Bernie dlhodobo v Senáte hlasuje proti. Bernie vyčítal Joe-vi hlasovanie za vojnu v Iraku a Joe ešte dávnejšie ako uznal, že to bola chyba, ale tento jeho argument opakuje už, myslím, že celú election season a veľmi mu to nevychádza. Biden, Amy Klobuchar aj Pete by hlasovali za to, aby nejakí americkí vojaci zostali v Iraku aj v Afganistane a naši dvaja progresívni Elizabeth Warren a Bernie Sanders by hlasovali za to, aby jednotky išli domov. Takisto sa rozoberala tzv. United States Mexico Canada Agreement, o ktorej, o ktorej by vedela Kajka rozprávať. A tak v skratke, Kajka, povieš nám, čo to je?
No, ide vlastne o dohodu, ktorá má nahradiť naftu, teda North America Free Trade Agreement, ktorý je medzi Kanadou, Spojenými štátmi a Mexikom. A vlastne zahŕňa odvetvia priemyslu, ktoré majú garantovať teda obchod bez ciel alebo teda zníženými clami a s výhodami práve pre tieto tri krajiny. A vlastne v roku 2018 Trump znovu otvoril otázku rekonštrukcie tejto zmluvy s tým, že tam bolo veľa problémov, do ktorých sa teda ja nejdem púšťať. Vyzeralo to koncom, že to bude nakoniec len dohoda medzi Mexikom a Spojenými štátmi. Nakoniec teda pristúpila aj Kanada, ale vlastne celá tá dohoda má nie až tak veľa tých zmien, ako by sa predpokladalo. Najväčšia zmena podľa mňa je to meno. A tým pádom to pôsobí tak veľkolepo, ale nejde tam až o také veľké zásadné zmeny a práve veľa politikov sa proti tomu stále vyhraňuje, že už tá nafta bola nerelevantná a vlastne týmto spôsobom veci, ktoré sa mali meniť, sa nezmenili a akurát sa z toho spravila veľká show.
Donald strávil väčšiu časť svojej kampane v 2016 tým, že kritizoval naftu a povedal, že keď on bude prezidentom, tak vymyslí nejaký nový deal, ale vyzerá to tak, že
zároveň on ako hádzal tam tlá aj na Kanadu, aj na Mexiko, ešte mimo toho, no proste to bol chaos. A teraz vlastne tá usmrcovať, ako tá United States Mexico Canada Agreement, není na to dobrá skratka, ešte není ratifikovaná, takže to sa ešte rozhodne, či vôbec vôjde do platnosti.
Kandidáti to tam rozoberali a vlastne jediný Bernie zostal kandidátom, ktorý by tento deal nepodporil. A Elizabeth Warren sa k tomu dlho nevyjadrovala a snažila sa nejak ako dostať medzi ten Bidenizmus a Bernieizmus, ako to nazvali. No,
čiže medzi centrom a lavicu.
Že Biden je povedal, že by za to hlasoval a Bernie sa fakt ako jediný vyjadril, že by to nepodporil. No a Elizabeth Warren sa teraz priklonila k tomu centrizmu a povedala, že by ju podporil.
A práve Bernie sa voči tomu, jeden z tých argumentov, prečo sa voči tomu tak vyhraňoval, bolo to, že v celom dokumente sa vôbec nezmieňujú klimatické zmeny. A že v rámci obchodných dohôd v súčasnosti je toto práve téma, ktorá by tam mala byť určite zahrnutá.
V rámci domácej politiky sa začalo riešiť to, ako veľmi sociálny štát má byť Amerika. To zahrňovalo teda zdravotnú starostlivosť, vysoké školy a škôlky. Značná časť debaty bola týmto strávená a my už poznáme viac menej tie názory, že sa to tam delí na proste tých ľavicovejších.
A tých takzvaných moderates.
Moderates, presne.
Takých umiernenejších, neviem, ako sa to prekladá.
Presne, umiernenejší. A takisto sa tam začalo rozoberať to, že či nejaká ako rôznorodosť vôbec je ešte relevantná v tej demokratickej strane, keďže tam už na podiu nebol žiaden príslušník inej rasy ako belosí, takže z najprogresívnejšej a najrôznorodejšej strany a kandidátky v histórii je v podstate nič.
No.
Rozoberal sa samozrejme impeachment a to už sa rozoberalo na všetkých ostatných debatách, takže tam ani nejdeme to nejak viac riešiť. Chceme však vám ukázať asi najvýraznejší moment v tejto debate a takzvaným elephant in the room, alebo slonom v miestnosti, škoda, že neexistuje slovenský ekvivalent tohto termínu, bol Bernieho sexizmus. Bernie údajne v roku 2018 povedal Elizabeth Warren v súkromnej konverzácii, že žena nemôže byť zvolená prezidentkou. Všetci očakávali, že sa to tam bude riešiť a očakávali ostrú výmenu, no dočkali sme sa iba kultivovaných odpovedí zo strany oboch. Pustíme si ho teraz.
Let's not turn to an issue that's come up in the last 48 hours. Senator Sanders, CNN reported yesterday that, and Senator Warren confirmed in a statement that in 2018 you told her that you did not believe that a woman could win the election. Why did you say that?
Well, as a matter of fact, I didn't say it. And I don't want to waste a whole lot of time on this because this is what Donald Trump and maybe some of the media want. Anybody knows me knows that it's incomprehensible that I would think that a woman could not be president of the United States. Go to YouTube today. There's a video of me 30 years ago talking about how a woman could become president of the United States. In 2015, I deferred, in fact, to Senator Warren. There was a movement to draft Senator Warren to run for president. And you know what? I said, stayed back. Senator Warren decided not to run, and I did run afterwards. Hillary Clinton won the popular vote by 3 million votes. How could anybody in a million years not believe that a woman could become president of the United States? And let me be very clear. If any of the women on this stage or any of the men on this stage win the nomination, I hope that's not the case, I hope it's me. But if they do, I will do everything in my power to make sure that they are elected in order to defeat the most dangerous president in the history of our country.
Tak to sa obhajoval Bernie, ale bohužiaľ Elizabeth potvrdila to, že to povedal, takže my veľmi nechápeme, že prečo to zatlkal. Mohol to
každopádne ona to potvrdila ešte pred tou debatou, ale rovnako ako Bernie, teda ona na to ani nereagovala tak jasne ako Bernie. Bernie sa aspoň konkrétne vyjadril, že to nepovedal. Ona skôr tú otázku ako keby premostila na všeobecnú tému žien ako kandidátok v politike a nejaké konkrétne vyjadrenie k tomu nedala, že naozaj to skôr usmernila opačným smerom a vôbec sa do tej témy nepúšťala, ale teda jej odpoveď určite stojí za to.
Bernie is my friend and I am not here to try to fight with Bernie. But look, this question about whether or not a woman can be president has been raised and it's time for us to attack it head on. And I think the best way to talk about who can win is by looking at people's winning record. So, can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections. The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women, Amy and me.
No a presne táto je reakcia, kedy teda povedala, že to, či je žena zvoliteľná do úradu prezidenta, sa môže odrážať aj práve na tom, kto stojí na tom pódiu a že medzi tými štyrmi mužmi, čo tam stoja, spolu oni prehrali 10 volieb a jediní dva ľudia, ktorí neprehrali žiadnu voľbu, v ktorej kandidovali, sú práve Elizabeth Warren a Amy Klobuchar, teda tie dve ženy. Takže naozaj práve táto je reakcia aj vo viacerých médiách jej práve zaručila nejakým spôsobom víťazstvo v tejto demokratickej debate, pretože naozaj to bol veľký moment a všetci veľmi jasali. Na druhej strane potom sa objavili, ale aj články, ktoré teda hovorili, že Elizabeth Warren úplne odignorovala Toma Steyera, ktorý nebol v žiadnych voľbách, zatiaľ nekandidoval, tým pádom ako... Čo potom on, chudák? On neprehral žiadne voľby, teoreticky.
Myslím, že to bol taký dosť zapamätateľný moment, že toto sa bude ešte ťahnuť s nami dlho. No a čo teda ty víťazia porazený, čo povieš?
No, toľko článkov vyšlo na víťazov a porazených, že ja už v tom sama mám guláš. Každopádne vo väčšine prípadov, napríklad pri Washington Post alebo New York Times, Vox, Business Insider, všetci hodnotia práve Elizabeth Warren ako jednu z tých víťaziek, dokonca CNN dáva priamo konkrétne ten príklad práve jej odpovede, ale aj Bernieho odpovede a všeobecne to, ako sa zachovali práve k tej položenej otázke, ktorá mala vyvolať nejakým spôsobom hádku, nejakým spôsobom to tam viac rozprúdiť, tak práve chváli, ako sa k tomu obidva postavili, že naozaj veľmi kultivovane kvázi sa toto vyriešilo, nedošlo k nejakým ako ostrejším stretom. Napriek tomu, že tam bol jeden veľmi ako zvláštny moment, kedy Elizabeth Warren nasledujúc tento svoj super prejav povedala, že ona je jediná na tom pódiu, ktorá v posledných 30 rokoch porazila v súčasnosti úradujúceho republikana, na čo teda Bernie povedal, že on v 90. porazil úradujúceho republikána, na čo ona veľmi prekvapene bola, ale že ona povedala v posledných 30 rokoch a 1990 je pred 30 rokmi. No, to bol veľmi, veľmi zvláštny moment.
Nakoniec potvrdili, že to bolo 29 rokov dozadu, takže technicky Bernie mal pravdu, ale proste, no. Aby sa tam museli handokovať o takéto
presne, no.
Blbosti malé.
No. No,
bolo to celé dosť trapné.
Celé, zle som sa za nich cítila. Každopádne medzi víťazov je zaradená veľmi často aj Amy Klobuchar, ktorá napríklad bodovala so svojimi vyjadreniami na healthcare, ale taktiež pôsobila znovu viac tak pevne a vedela si presadiť svoje názory, čo sú veci, za ktoré bola kritizovaná ešte v tých prvých debatách. Takže aj ona vyšla práve dobre v tomto. Na Joea Bidena sú veľmi problematické názory. Napríklad Fox News ho zaraďuje ako víťaza. Na druhej strane, ale Washington Post ho zaraďuje do stredu, kedy nebol na tom úplne najhoršie, čo Joe často on bol, ale na druhej strane nepôsobil nejako veľmi prívetivo. Fox News sa ale vyjadruje, že tentokrát mu to vyšlo a naozaj mal pevné to predstavenie a že vedel si zasadiť svoje body, aj keď práve došlo na tie kontroverzné témy, ako bola vojna v Iraku. No, Fox News napríklad veľmi zaujímavo zaraďuje do víťazov aj prezidenta Trumpa.
Samozrejme.
Ktorý na rozdiel teda od všetkých tých demokratov bol práve v tom čase vo Wisconsine, ktorý je swing state, teda jeden z tých rozhodujúcich štátov. A teda kým títo demokrati sa tu zapájajú do nejakých nezmyselných debat, ktoré aj tak nikto okrem nás teda nepozerá, tak on práve boduje v štátoch, ktoré budú následne rozhodujúce už v tých voľbách, keď už pôjde medzi hlavným demokratickým a republikanským kandidátom. Taktiež veľmi doskritizovaný bol aj Pete Buttigieg, dokonca aj Fox News, aj Washington Post, aj New York Times ho zaradili skôr do tých vlastne prehratých, kedy sa nevedel presadiť, kedy nemal ďalšie nejaké výrazné body, ktorými by vedel ohúriť. A tak. A poslednú vec, čo by som rada ešte spomenula, je veľmi komická účasť, alebo neúčasť na tejto debate, Mikea Bloomberga, ktorý teda tam nebol, ale počas celej debaty tweetoval a tweetoval takým spôsobom, že dával hashtag Democratic Facts, teda hashtag ako fakty demokratov a písal tam úplné blbosti, ako napríklad, že aby ste sa kvalifikovali na demokratickú debatu, musíte spáchať aspoň jednu zo šiestich cold-blooded murders. No proste úplné blbosti, naozaj, že od veci veci. Každopádne teda tá snaha v tomto bola odlákať práve tú pozornosť od tej debaty, ktorej sa on nemohol zúčastniť práve na seba. CNN to označilo ako za úplnú prehľúru, úplne zvláštny spôsob, ako na seba prilákať pozornosť a skôr to vnímať v negatívnom zmysle. Na druhej strane napríklad Fox News sa k tomu vyjadrilo pozitívne, že týmto spôsobom ako keby dokázal, aké o ničom a nepodstatné sú tie demokratické debaty, kedy sa stále aj tak rieši to isté. Takže to je také nejaké zhrnutie. Bernie bol tiež zaradený skôr k tým víťazom, ale nebola to jeho ako najsilnejšia debata.
Takže to bola včerajšia debata. Najbližšia nás čaká vlastne už o pár týždňov. To si poviem ešte v závere. Ja by som teraz na to naviazala takým kratučkým updateom na to, čo sa dialo od 18. decembra ohľadom impeachmentu. Určite viete, že impeachment prešiel a Donalda obžalovali za zneužitie právomoci a za zamedzovanie kongresu vo výkone svojej činnosti. A demokratom stačila väčšina, čiže oba články prešli v približne 230 versus 200 hlasov. Jedine Tulsi Gabbard hlasovala, že je prítomná, miesto áno alebo nie.
Joj,
za čo ju dosť znenávideli ľudia. Takže impeachment prešiel a Donald následne trávil Vianoce tweetovaním a aké to bolo nespravodlivé a vlastne útokmi na Nancy Pelosi a také tam mal pekné Vianoce vo svojej rezidencii na Mar-a-Lago. Momentálne sa chystá súd v Senáte, keďže Senát rozhoduje o tom, či bude Donald zbavený funkcie. Mitch McConnell, ktorý stojí na čele republikánskej väčšiny v Senáte, sa opakovane vyjadril, že všetko chystá v kooperácii s Bielým domom, čiže hoci čo povie, čo republikáni spravia, je v súlade s Bielým domom a právnikmi Donalda Trumpa. Momentálne sa riešia oficiálne pravidlá tohto súdu, ktorý nás čaká v najbližších dňoch alebo týždňoch, skôr týždňoch. A Nancy Pelosi a demokrati republikánov v Senáte kritizujú transparentnosť prijímania týchto pravidiel a momentálne zadržujú formálne doručenie článkov obžaloby do Senátu, ktoré vyžaduje ďalšie hlasovanie snemovne. Aj keď už prislúbili, že to tento týždeň bude, odhlasuje sa to a články oficiálne môžu prejsť do Senátu. Nevieme, kedy sa dostaneme tomu súdu, ale dôležité je, že na odvolanie Donalda Trumpa bude treba 2/3 hlasov alebo 67 hlasov senátorov. Najbližšie dni a týždne sa bude rozhodovať napríklad o týme nejakých právnikov a manažérov, ktorí budú vlastne viesť tú obžalobu v Senáte. A dokonca dnes, pár hodín dozadu, sa o nich rozhodlo a snemovňa ich odsúhlasila. Takže tento step by sme už mali za sebou. A najbližšie nás čaká teatrálne otvorenie súdu v Senáte. Ja som si čítala tie formálne pravidlá a vyzerá to veľmi smiešne, takže môžeme to ako sledovať pre vás a porozprávame vám. Budú tam prísahy, musí prísť predseda najvyššieho súdu Chief Justice John Roberts. Musia sa odsúhlasiť formálne pravidlá, budú tam nejaké príhovory a potom už je vlastne na miestnych senátoroch, či sa bude rovno hlasovať, alebo sa budú volať ďalší svedkovia a celý súd sa vlastne predlží na niekoľko týždňov. Donald od začiatku chcel od republikanov, aby zrušili celý súd. Dá sa to jednoducho tým, že 51 hlasov odhlasuje, že vlastne zrušia celý impeachment, ale Mitch McConnell tvrdí, že na to nie je dostatok hlasov, takže súd bude, ale je vysoko pravdepodobné, že Donalda oslobodia v tom senáte. Takže celý proces obsahuje extrémne veľa formalitiek a teatrálnosti. Ak by ste chceli vedieť, že čo presne to obsahuje, tak vám dáme link. Sľubujem. New York Times pracoval takzvaný guide to impeachment, takže ak to niekoho zaujíma, tak si to môžete kúknúť. Je to zaujímavé, keďže to je len tretíkrát v histórii, takže stojí to za to si to pozrieť.
No a práve napríklad taký senát a jeho fungovanie bude dosť ovplyvnené budúci rok práve aj tým sčítaním obyvateľstva, ktoré sme vám spomínali. Tak ho len tak v krátkosti predstavíme, že čo sa bude vlastne diať. Sčítanie ľudu sa v Amerike deje každých 10 rokov, teda posledné prebehlo v roku 2010 a teraz tento rok bude prebiehať ďalšie. Toto sčítanie ľudu veľmi zásadne ovplyvní životy ľudí, či už čo sa týka práve zvolenia, teda počtu miestu do snemovne, ale aj napríklad podľa toho, na aké granty sa budú môcť štáty hlásiť, koľko škôl, koľko nejakých nemocníc tam bude a naozaj, že dosť zásadne to ovplyvní celý ten ich život a priebeh na najbližších 10 rokov.
Pre nás je určite najdôležitejšie, že sa budú meniť počty voliteľov na jednotlivé štáty a keďže vieme, že v tesných voľbách môže aj pár hlasov naviac rozhodnúť, najbližšie voľby o 4 roky, 2024, môžu vyzerať už inak. Napríklad taký New York vraj má stratiť dva hlasy. A taký Texas kvôli výraznému prílivu ako obyvateľov by mohol získať až 3 hlasy. Takže teoreticky tieto hlasy naviac vďaka tomu cenzu môžu rozhodnúť voľby v budúcnosti.
Hlavne to teda bude aj zmenou tých swing states podľa toho, ako sa tam budú meniť práve tie miesta.
Jo. A keď sa rozhodovalo o tomto cenze tento rok, tak Trump a republikani sa snažili do otázok typu koľko ľudí žije vo vašom dome a podobne zaviesť zmenu a pýtať sa ľudí na občianstvo.
Čo teda spôsobilo dosť veľkú paniku práve tým, že ľudia, ktorí možno v Spojených štátoch nežijú legálne, tak by sa báli samozrejme odpovedať na toto. Tento návrh neprešiel. Každopádne viacerí ľudia veria, že to spôsobilo tú škodu práve už len tým návrhom a že ľudia sa teraz budú báť vyjadriť práve k tomu sčítaniu obyvateľstva napriek tomu, že všetky informácie, ktoré občan dáva tomu človeku, ktorý robí to sčítanie obyvateľstva, sú vlastne neanonymné, ale že sa nemôžu využiť na žiadne ďalšie účely. Mm-hmm. Tým pádom, aj keby ten človek bol v krajine nelegálne, tak sa to nemôže využiť ďalej a potom následne napríklad na jeho deportáciu alebo tak. Takže naozaj sa boja, že to bude nepresné, dokonca o viacero miliónov, čož môže spôsobiť následne veľké problémy. Keďže, ako sme spomínali, to ovplyvní aj ďalšie voľby, ale práve aj to rozloženie počtu nemocník, škôl, nejakých sociálnych zariadení a tak ďalej.
Hodíme vám link na Johna Olivera, ktorý spracoval tento cenzus, nie z toho ako veľmi politického pohľadu, ale skôr
z takého praktického. Hej, že tak. Ako to naozaj prebieha a naozaj je problém, že ľudia to málo robia. napriek tomu, že sa ich snažia nalákať k tomu, dá sa to robiť online, dá sa to robiť v nejakých verejných priestoroch, tak ľudia to odmietajú a nehovoriac o ľuďoch, ktorí len zo zaťatosti, takzvaní libertariáni, odmietajú sa ponúkať žiadne svoje, nejaké svoje osobné informácie komukoľvek.
Takže... Určite si to pozrite, je to zaujímavo spracované a John Oliver je proste...
A trochu vtipne. No.
Tak, no a...
Tak
na záver, čo nás čaká?
Čaká nás to strašne veľa, ako už sme spomínali veľakrát. Najbližšie budú teda tie primárky, teda nie, caucus v Iowa.
Caucus, áno.
3. Čo sa týka ďalšej debaty, tá sa bude diať 7. februára, takže máme chvíľu oddych. Ďalšia ale bude 19. februára a 10. bude 25. Potom ďalšia bude ešte v marci, v apríli. No a vlastne v júli sa bude voliť kandidát demokratickej strany, v auguste sa bude voliť kandidát republikánskej strany.
Kto to asi bude?
Ja neviem. No a následne potom 29. septembra bude prvá prezidentská debata, 7. oktobra bude debata viceprezidentov, 15. oktobra bude druhá prezidentská debata, 22. oktobra bude tretia prezidentská debata a potom 3. 11. volíme prezidenta.
Už tento rok.
Jej. No, strašne veľa dátumov, ktoré neočakávame, že si zapamätáte, my si ich tiež nepamätáme, ale budeme vás updateovať o všetkom, čo sa deje a budeme to s vami rozoberať, kto odišiel, kto prišiel, kto čo povedal a čo na to Donald.
Presne tak. A.k.a. chaos, ktorý nikomu
z ktorého už ani my nevieme rozprávať. Tak sa na vás tešíme a určite budeme dávať ďalej aktívne veci na sociálne siete, či slúbené linky alebo fotky, ale taktiež aj budeme zase radi, keď budete hlasovať za témy, ktoré vás najviac zaujímajú, aby sme toto robili čo najzaujímavejšie pre vás.
Už nevieme rozprávať ani jedna.
Tak už to tu rušíme.
Čaute.
Čaute.